Familiologia. Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
Ono što je suštinsko za našu epohu jeste jasno osjećanje značaja problema pola i
duboka potreba za razumevanjem polnog elementa.
Jer pol je
izvor bića.
Polarnost polova je temelj stvaranja.
Osjećanje bića, njegov intenzitet i nijansiranost su
ukorenjeni u polu.
Jeste.
Potpisnik ovih reči i rečenica je Nikolaj Berđajev. Čuveni ruski filozof, mislilac, bavio se filozofijom religije, a za divno čudo izbacili su ga iz jedne škole jer
ništa
nije
novo.
Problema sa veronaukom.
A koliko polova ima?
Počeli smo ozbiljno. Ko?
Pa mislim, koliko polova ima?
Ko?
E sad, ko? Mislim, muški, ženski i Paul McCartney. Kako?
Što je smešno?
Pa eto vidiš. Vidiš da je sve u redu.
Pa što je smešno? Ne učas joj pričaš. Ne smešno.
Prolupo sam već u startu emisije, tako da divno ćemo se provesti danas.
Ali nema veze, Milice, ima šašove, minđoše.
E da. Zdravo Merlinka.
Zdravo Aco.
Možemo da se zovemo Merlinka?
Možem. Danas je Merlinka.
A kako ćemo tebe da zovemo? Tebe ćemo zovemo...
Kako?
Dalas 63. Ne, neće
govoreno.
Dakle, Merlinka, iza Merlinke se krije umetnica Mirica Zdihen, lotiskinja koja je toliko uradila za svoju karijeru da nije uspela da donese ništa što svira da bismo čuli danas sve. Svaki
pa to je zato što mi ne ide sa kompjuterima. Meni ide ovo i da sviram, ali...
Ti možeš i da doneseš svoj instrument, mogla si i da sviraš. Ajde da je Marko
ne mogu bez
rekao,
svog Marka, ne mogu, to nema nikakvog smisla.
Marko Bogdanović je pijanista i vi zajedno nastupate. E, sad ćemo malo vas da ostavimo.
Sad vi ono, kao zamišljate da ste Marilyn Monroe i John Kennedy, a mi idemo dalje.
A možeš da se sveška.
Moram.
Ove stvari.
3x3.
Vesti. E sad evo nešto što ponekad nismo svesni svesti.
Ako ste kao svi ostali, vi ćete smestiti svoju svest otprilike negdje iznad očiju, kao da je tu negdje neka maleckka osoba koja sedi i upravlja nečim većim nego što je vaše telo.
A šta, nema te osobe?
Ne znam.
Pa s kim ja pričam, onda pobogu.
Zavisi ko si.
Znate da tamo nema nikoga, ali bit će da naša svest živi svoj sobstveni život upravljajući pritom ostatkom našeg tela.
U stvarnosti mnogo toga dolazi iz polja nesvesnog. Neki zadaci se automatizuju u svakodnevnoj praksi, tako da više ne razmišljamo o inicijalnom o početku.
Posle toga sve je u rukama jednog od najprimitivnijih delova mozga, smeštenom blizu moždanog stabla.
Čak i jasno svesne radnje kao što je podizanje predmeta imaju nesvesnu prethodnicu o kojoj donosimo odluku da delamo.
U igri svesnog i nesvesnog kreće se naš mozak, s tim što je mnogo više našeg nesvesnog nego što bismo želeli.
Je li sviranje svesno ili nesvesno?
Kao i cela ličnost, što je, mislim, i jedno i drugo učestvuje. Sve u tome, kompleksno je.
U stvari, ako nesvesno sviraš, da li to znači da je to samo stvar rutine ili ipak ima nešto iza toga?
Da, neki deo tog procesa jeste potpuno svestan i kontrolisan, međutim...
Da, ali nemoguće je bukvalno sve.
Absolutno nemoguće, mislim.
Pola ide automatski.
Da, a opet imamo emocije tu.
E, pa to.
Mislim, pola toga je neuhvatljivo. Zato jeste umetnost.
Zato jeste, Eto ti.
Što bi rekli stari Srbi, 50-50.
Čoveka sam prvi put danas videla, ispostavi se da...
Kako je filozofski nastrojen.
Pa ne, nego da isto mislimo, istu rečenicu izgovaramo, a Aca je spremio još nešto.
A, molim vas, svesno i nesvesno, da.
3 puta 3. Asocijacije.
Tako, deco, tako. Odlično. Bravo, Mirko, tako je. A sada je uzimaš u naručje i ljubiš prema kameri.
Da zažmurim dok je ljubim.
Ma kog će vam da ljubi?
Pa tebe
će. Neće moći.
A zašto? Jesmo se dogovorili.
Jesam ti ja rekao da neće tati da se ljubi, Đenka.
Ti da ćutiš, tebe niko ništa nije pitao. Đenka, da li može bez ljubljenja?
Ne može bez ljubljenja. Kad se dvoje uzmu i dođu kući, valjda se ljube. Kako vi ne shvatate da vas dvoje niste vas dvoje, nego igrate drugi dvoje koji se ljube? Ajde, molim te, da mi praviš probleme. Dosta, nije baš najbolje. Dosta, bre, dosta. Da se nabavim po gladna godina.
Bre, su me umaza.
Idemo dalje, deco, ovako. Skidate se. Sa gađanjem odbacujete građanski poklop. Ležete na krevet gori i smejete se. Prvi put ste slobodni. Idemo to.
Jesi ti normalan? Ko bre da se skida go?
Ja ću se skinem do pojasa. S kim sam ja rešio da pravim film?
Kako ja film da nazovem slobodni život ako vi nećete da legnete na krevet goli?
3 puta 3.
Dalje svesno.
Svesno ili nesvesno, pa to je. Ali oni ne igraju, oni nisu njih dvoje. Oni igraju nekih drugih dvoje.
Dobro, znamo ko zna, nećemo da pitamo o filmu, o maratoncima, ali ćemo da pitamo ovo u vezi sa svešću. Naša gošća i naš prijatelj, profesor dr. Bojana Škorc. Bojana, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Dakle, gde smo i koliko smo u svesnom, koliko u nesvesnom, koliko možemo da utičemo na svoju svest, to su ispitivanja koja su večito interesantna, je li tako?
Boga mi, to je jedna od prvih tema bila psiholoških. Kad se osnovala psihologija, prvo pitanje je bilo, a kakva je to svest? Zapravo, čime mi konstruišemo ili rekonstruišemo taj svet u kome živimo? Ali ja moram da priznam da se umeđu vremenu ta priča malo zagubila. Malo smo se, ovako kažem, i ko psiholozi raspali na sitnije teme. Tako da se sve vraća negde, šta da vam kažem, možda 2005-2006. ponovo u psihologiju. Moramo da priznamo da je veliki deo nas nesvestan.
Mm-hmm. A koliko je to vaše oružje u radu, mislim po znacima navoda, u radu sa, pošto smo mi program za decu i mlade, koliko deca i mladi mogu da... koliko možda im se pomogne na osnovu proučavanja njihovih svesnih, odnosno nesvesnih postupaka?
Pa to je sada, kako da vam kažem, mnogo sitnije pitanje od pitanja šta smo mi stvarno na planeti, pa onda između ostalog i u tom procesu u kome odrastamo. Jeste mnogo važno pitanje svesti, pogotovo u tom nekom periodu kognitivnog odrastanja, znači na koji način mlad čovek stvara sliku ili konstruiše svet. A u tom smislu mi svi znamo da postoje periodi odrastanju koji su znatno iracionalniji od drugih, kao što je, na primjer, period puberteta ili rane adolescencije, kada u stvari naš osnovni pokretač, poriv, zapravo je nesvestan, više nego svestan.
A gde nam se taloži to nesvesno koje se pojavljuje? Negde stoji upakovano, pa nekad malo kucne u glavu, hoće da izađe ili...
Pa istina je da mi nismo ni htjeli da priznamo da ga imamo. Znači, mnogo bi bilo lakše da verujemo onu priču mi racionalna bića, a ispod ništa nema. Međutim, Freud je vrlo hrabro upro prstom svoje vremenu u tu tačku, jel, a gde je ono što je stvarno nama nedostupno, ali bitan deo nas. Ja ne bih rekla da nam to smeta, nego da je prosto to jedan deo ličnosti koji treba istražiti u svakome od nas i u okviru individu i u okviru grupe. To je interesantan rad.
Jeste. Mislim da pripada i domenu umetnosti. Upravo večeras je još jedna promocija vaše knjige Kreativnost u interakciji. Evo, ja vas pozivam da nam najavite to predstavljanje knjige. Dakle, večeras na maloj sali Kolarčevog Narodnog univerziteta u 19.30, je li tako?
Jeste, u 19.30 ja vas pozivam na razgovor o kreativnosti. Jedan deo zapravo te knjige i jeste umetnost kao izmenjeno stanje svesti. Ima interesantnih gostiju, ima interesantnih tema, tako da dobrodošli na Kolarac večeras u 19.30.
Možda da pozovemo i profesore i roditelje i decu, jer mnogo toga čime ste se bavili, čime se bavite, jeste baš iz tog dela života mladih ljudi. Nemojte otići, ostanite, jer ćete nam biti znam i za sledeće traganje za svešću.
Rado, rado.
3x3. Znam!
E, šta znamo?
U samoj stvari nikada i ništa nisam pasivno, prešla sam sa Berđajeva.
Ajde
da pročitamo Berđajeva. Ništa nisam pasivno, verovatno se Freud umešao. Pasivno mogao da prihvatim, jednostavno da naučim i zapamtim.
Nisam mogao da dovedem sebe u položaj čoveka kome je postavljen zadatak.
Zbog toga je svaki ispit za mene predstavljao nepodnošljivu stvar.
Što se toga tiče, samouk sam.
U meni nikada nije bilo ničeg pedagoškog. Prihvatio sam život kao, ne kao vaspitanje,
već kao borbu za slobodu.
Ovo je citat koji profesor dr. Bojana Škorc navodi u svojoj knjizi, a mi smo je zamolili da ostane sa nama da bi nam protumačila i ovo, hipnoza.
Hipnoza? Mislim, molim vas, ovo što sledi je standardni test koji mnogi psihijatri određuju je li neko podložen hipnozi ili ne. Pacijentu se kaže da stoji na sredini sobe sa zatvorenim očima, sad ti.
Zatim treba da padne, zašto ja da padne? Padne u ruku terapeutu bez pružanja otpora.
Naročito bez pružanja otpora. Terapeut uverava pacijenta da treba da mu veruje bez rezerve. I ako se pacijent prepusti bez oklevanja, hipnoza će biti laka i jednostavna.
Ako ne, ništa od posla.
Dobro.
Dakle, profesor dr. Bojana Škorc je i dalje sa nama kao naše znam. Da nam kaže ima li i kakva ima veze ona prethodna svest sa ovom mogućnom hipnotizacijom pacijenta.
Evo nove kovanice.
Hipnotizacija.
Ima, evo mogu da vam kažem koliko ima veze. Mi danas psiholozi priznajemo da postoji jedno, da kažemo, osnovno i četiri izmenjena stanja svesti, od kojih je jedna od priznatih izmena i hipnotičko stanje. I isto tako moram da priznam da je ono bilo zanimljivije psiholozima u istoriji 19. veka, početak 20. ali kasnije se nekako napustilo. Evo mi imamo Branu Petronijevića koji je napravio jednu knjigu o hipnozi, smatra je zvanično medicinskom metodom. Ali ja moram da priznam da, evo recimo, moji studenti se dosta zanimaju kada o tome razgovaramo i ja sam pokušala stvarno da nađem, da napravimo demonstraciju.
Vaši studenti su umetnici kao i naši danas. Naši se bave muzičkom.
Svi su umetnici, da. Ali ovaj deo spada u moje studente, šalim se. Ali nisam uspela, evo moram da priznam da nađem nekog ozbiljnog hipnotizera koji ne bi pravio cirkuske scene ili možda zloupotrebljavao tu temu u neke metafizičke priče i filozofije. Ali moram da vam priznam, kad sam bila student, ja sam na svojoj najboljoj drugarici probala i na naše iznenađenje ona se ponašala vrlo hipnotizano.
A šta ste joj govorili?
Pa ja sam probala sve, znate kako u knjizi stoji. Opusti se, evo, ajde sad neki trenutak iz tvog života, jel jesi zamislila, a ona je relativno zvučala nehipnotizovano, znači jesam. Tek kad smo došli do te priče, čekaj, a kad je to, onda ona rekla tačno neki datum, recimo pre 5 godina, ja sam se zaprepastila, pa sam onda pitala šta imaš na sebi, onda ona počela govori, imam, dakle, neko delo koje uopšte nije imala tada. Ja sam shvatila da smo mi ušli u neku priču.
Ko je koga tu hipnotisao, ona vas ili... I kako se vratila na škljocanje prstima?
To je dogovorna stvar. Znate, hipnoza leži i počiva i na pristanku hipnotisanog.
Tako je. Tako je. Hvala vam još jednom. Želimo vam uspješnu promociju i još mnogo knjiga. Ova je bila profesor dr. Bojana Škorc.
Hipnoza? Hoćemo još o hipnozi?
Ajde.
Hoćemo?
Ajde.
Ajmo hipnoza.
3x3.
asocijacije.
Asocijacije.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
Ja mislim, tata, da u komunizmu neće biti nikakvih dilema. Vlast nad samim sobom, komunizam. I gotovo.
E, jesi, Valadino, pravi zvrdo. Uvijek ti moram ponavljati, komunizam to je nauka. Radi se o uslovima za oslobođenje proletarijata. Nema tu pojedinačnih slučajeva.
Pa to i ja kažem.
E, ne kažeš. Crni papir i bijela tačka pa bulji. Eto na što ti misliš. Nemaš ti pojma.
Treba svako prvo u sebi da napravi komunizam. Onda ćemo lako napolje.
Vidi, molim. Po tome ispada da je za komunizam potreban jedan dobar hipnotizer, a?
E, nisam ja to rekao. Ako ti tako misliš, to je onda drugo.
E, nećemo tako, ne podvaljuj. To ti zvrndaš.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Svakoga dana u svakom pogledu...
3x3. Vesti.
Računajući ovoga svakoga dana svakom pogledu sve više napreduje, muškarci izgovore oko 12.500 reči dnevno.
Žene oko 22.000.
Istraživ, sve ovo i sve u njegovo ponavljanje. Istraživanje su pokazala, vidiš Milice. Istraživanje su pokazala da miris ruzmarina pomaže boljoj mentalnoj aktivnosti i čini da se osjećamo živahnije.
Naš nos može da zapamti, pazi, da zapamti 50.000 različitih mirisa. Kako to nos pamti?
Preko nosa, pretpostavljam. Aha. Ovo je stilski.
A otkud znamo, možda je nekome mozak u nosu. Evo, vidi koliki mi je nos.
Svih testiranih ljudi, od kako je nastao IQ test, saznajemo da žene imaju malo viši IQ prosek od muškaraca.
Evo, čestitam.
Svakoga dana, svakom pogledu,
jedan.
Sve više napredujemo, Milice.
Pa sad vi vidite, svakog... dobro. Ja ne znam šta bih dodao sad na ovo.
Nema
ali,
ništa da dodao.
Neću. Nego...
Ajmo, znaš,
šta me, samo da te pitam nešto, šta me muči? Ako je već tako, zašto su onda muškarci priznati kuvari od žena, a kuvanje je kao ženska stvar?
Zato što nema veze sa inteligencijom.
Ostao sam bez reči, doviđenja, prijatno. Ja sad idem kući, a vi nastavite. Šalim se. Dobro, ajmo dalje.
Vidiš kako napredu.
3x3. Vesti.
Opet vesti,
ja.
Molim
te, pa informativni program, šta?
Nismo mi smo program za decu.
Tako je, e, zato mi imamo vesti koje drugi nemaju.
Usamljenost opterećuje imunološki sistem slično kao i hronični stres.
Nažalost. Nova istraživanja povezuju usamljenost s brojnim disfunkcionalnim imunološkim reakcijama, što nas navodi na zaključak da je usamljenost potencijalno opasna za zdravlje.
Istraživači su otkrili da ljudi koji su usamljeni pokazuju znakove veće mogućnosti aktiviranja latentnog virusa herpesa.
Također, proizvode više proteina povezanih s upalom u odgovoru na akutni stres nego što proizvode ljudi koji se osjećaju društveno povezanijima.
Navedeni proteini upozoravaju na upale, a hronične upale se povezuju s brojnim bolestima kao što su koronarne bolesti srca, dijabetes tipa 2, artritis i Alzheimerova bolest, ali i s krhkošću i padom funkcija u starijem dobu.
Reaktivacija latentnog virusa herpesa je povezana sa stresom, što nam govori da usamljenost funkcioniše kao hronični stresor koji aktivira slabu reakciju imunološkog sistema.
Jasno je što nam pokazuje prethodno istraživanje, da su loši odnosi povezani s brojnim zdravstvenim problemima, uključujući preuranjenu smrtnost i mnoge druge oblike vrlo ozbiljnih zdravstvenih problema.
A ljudi koji su usamljeni sigurno se osjećaju kao da su u lošim odnosima. Kaže
Lisa Jaremka, doktorant na Institutu za istraživanje behavioralnu medicinu na Univerzitetu Ohio, rukovodilac istraživanja.
Ona još i dodaje ovo. Jedan od razloga zašto je ovo istraživanje važno je dalji korak prema razumevanju kako usamljenost i međuljudski odnosi utiču na zdravlje u najširem mogućem smislu. Što više znamo o samom procesu, verovatnije je da ćemo naći načine za borbu protiv tih negativnih efekata, a možda ih i preduhitriti. Ako ne poznajemo fiziološke procese, kako ih onda možemo promeniti?
Pita Jaremka.
Otkrili smo određenu doslednost kod koje usamljenije osobe u svim istraživanjima doživljavaju više upala nego manje usamljene osobe. Također je vrlo važna i druga strana medalje, da osobe koje su društveno vrlo povezane doživljavaju i pozitivnije rezultate, u ovom slučaju manje upala.
Vi ćete nam kao umetnici govoriti o ovome, ali pre toga da čujemo nešto jako lepo. Što si se ti rastužio? Jesi usamljen? Jesi?
3 puta 3.
Asocijacije.
Asocijacije.
Kad sam imao 6 godina, pročitao sam jednu knjigu o džungli. U njoj je pisalo da pitoni proždiru svoju žrtvu celu i da je ne žvaću. A zatim spavaju 6 mjeseci zato što ne mogu da maknu. Razmišljao sam o životu u džungli i uskoro sam napravio svoj prvi crtež. Piton je progutao celoga slona. Pokazao sam crtež odraslima i upitao ih da li se boje. Oni su odgovorili, zašto bismo se plašili šešira? Da bi odrasli razumeli moj crtež, nacrtao sam i unutrašnjost pitona sa slonom. Savjetovali su me da se okanem crtanja i da radije učim geografiju, račun i gramatiku. Tako sam morao da napustim slikanje. Izabrao sam drugo zanimanje. Naučio sam da upravljam avionom. Leteo sam svuda pomalo, po cijelom svetu. U toku života dolazio sam u dodir sa mnogo ozbiljnih ljudi, ali to nije mnogo popravilo moje mišljenje o njima. I zato sam živeo potpuno sam, bez ikoga s kim bih mogao istinski porazgovarati, sve do onoga kvara na motoru mog aparata u pustinji Sahari. Bio sam potpuno sam i morao sam da popravim kvar. To je za mene bilo pitanje života ili smrti. Imao sam vode samo za 8 dana. U naokolo, na hiljade milja, nije bilo nikakvog naseljenog mesta. Tu sam sreo malog princa.
Dobroveče. Na koju planetu sam pao?
3 puta 3.
Znam!
Kosmars.
S Marsa na planetu Zemlje.
A to?
Ponekad tako zvuče umetnici, jel? Kao da su sad neke druge planete. Jesi tako osjećate neko?
Malo, mislim na neki način naravno, ali mislim da je to više stereotip, ti kao tako usamljeni ludi umetnici. Mislim, mogu umetnici da budu potpuno normalna bića, socijalna.
Povremeno.
Mislim, makar mi nešto, ne znam. Meni to više deluje kao neka fora već i... bukvalno kao neko foliranje, sad ti kao tako patetični sami umetnici, neshvaćeni. Mislim, naravno da imamo sve ono elemente neko toga, ali nije to baš toliko prenaglašeno, makar po meni.
Mislim, ja bih samo još dodao, to je, slažem se, ali dodao bih da za... verovatno će se i neki psiholozi koji su se bavili istraživanjem umetnosti složiti da za bilo kakav kreativan proces je zapravo neophodna vrsta usamljenosti koja možda nije usamljenost, ja bih nazvao, pa izolovanost, osame nekakve, koje će nam pomoći onda da kroz patnju, zapravo to, tu patnju koju proživljavamo radeći na sebi, čime god da se bavimo, ćemo na kraju sublimirati u nekakvu vrstu kreativnosti. Taj neki proces mislim da je kod svih nas u nekoj meri.
U nekoj meri, da. Samo sam htjela da kažem da nije to baš toliko prenaglašeno kao na filmovima.
Da, više jedna svesna samoća koja je potrebna da bi se nešto uradilo.
Da, to nas ne blokira u nekom normalnom životu, makar po meni.
A koliko je umetnost, muzička umetnost, ta koja može da prikaže nečiju usamljenost? Imate u nekim umetničkim delima, u kompozicijama, imali teme usamljenost.
Mi kao interpretatori ne možemo to na taj način da sada govorimo. Mislim da smo kompozitori. Naravno,
dobro,
možemo...
ali ako interpretiraš neko delo koje ima, čija je tema usamljenost, ili ima takvi
tema? Znam, ali ne možemo baš to tako da nazovemo kao tema usamljenost. Mislim, nisu sva dela tako programska.
Ja mislim da Vesna u stvari hoće da pita sledeće. Da li možeš da osjetiš emociju koju je imao kompozitor kada je stvarao to delo, svirajući to delo?
Ti ne možeš nikad do kraja potpuno da kažeš ko je, da definišeš, da kažeš reč, e, on je baš ovde bio, ne znam, potpuno očajan, ili, mislim, prosto svako u tu muziku projektuje neku emociju koju ima. Mislim,
koliko slobode imaš u tome?
Ima dosta slobode, ti naravno možeš čuti da li je nešto u nekom spektru tužnih emocija ili u spektru egzaltiranosti, ali sad da kažeš tačno šta je on, ko je to zamislio, to je malo, malo teže.
A znači imaš proces nastanka umetničkog dela, znači od nečeg do trenutka kod ga ti uzimaš i onda se ga sa svojom obradom ponovo vraćaš tamo negde u neku javnost.
Tako je.
Ili postoji tu razlika između tog trenutka kad sam sa sobom pokušavaš da savladaš to delo i trenutka kad ga izvodiš pred nekom publikom.
I to kako postoji. Pa nekako meni se čini da i ta emocija se na neki način vežba. Mislim, ne da vežbaš bukvalno emociju, ali nekako u toku tog vežbanja, pripremanja dela se to rađa i kao da se sve to nekako prožme i protka, ne znam.
Ne znam, i se čini prosto interpretativna umetnost zahteva i od samog izvođača, tu je zapravo naša kreativnost. Znači, mi deo svoje emocije dajemo u to. Mislim, kao i kao glumci, mislim, prosto dobri glumci su već preživeli primere radi svog ličnog iskustva, čupaju neko iskustvo i emociju koju će dati u neku ličnost koja se zahteva od njih da glume neki sličan proces i kod
nas. Ako nisi doživeo tako nešto.
Malo je teže, to može da se simulira, ali dobar slušalac će čuti da to nije autentično.
Pa i sad ovo pitanje, bar znam po sebi, kad nešto otpevaš prvi put, to je prvi put. I to postoji jedna posebna vrsta uzbuđenja i koja se kasnije retko ponavlja. Međutim, što više izvodiš neko delo, dakle u mom slučaju pevaš neku pesmu.
Lupka.
Ne lupkom, ja je lupetam, ali to je
ne, drugo. Ne, ovdje lupka, bre, u naočare. A to? Aha. Slušalice lupka.
Dakle, što više izvodiš neko delo i bivaš sigurniji u njega, na neki način doživljavaš ga strasnije i možeš da izneseš neke emocije koje na početku nisi imao. Da li se to vama dešava?
Da, dok ti se ne smuči. Pa onda nemaš nikakvu emociju.
Imamo leki za to, vratiš se koraku nazad, krećeš na drugačiji način da izučavaš delo, da ga raslojavaš, da ga sagledavaš iz drugih uglova. Tako možeš celog života. Mislim, nekako ponovo i ponovo davati novu svežinu u neko delo, da ti se ne bi smučio.
Jeste, to je divno obnavljati posle nekoliko godina i sa nekim potpuno novim pristupom. I...
Jer si drugačija ličnost kroz neko vreme.
Vratit ćemo se na vaše stvaralaštvo. Moramo obavezni smo, ali pre reklama ćemo slušati muziku, tako? Nećemo slušati muziku.
Absolutno.
Drugi put.
Dobro, Mjelice, dobro.
Take it by your silence, and I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay in safe hands could go. Take your heart above the water, wherever I choose to go. No love without freedom. No love without freedom.
autora filma Madagaskar. Nova 3D avantura. Spremite se za neverovatno putovanje prve moderne porodice.
Ko ste vi?
Kruc. Predpremjerno u vašem bioskopu od 16. marta. U bioskopima od 21. marta.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
I evo nas ponovo 13.36, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u serijalu Familiologija.
Familiologija. Tri puta tri plus.
Plus su nam Milica i Marko. Milica Zdjihan, flautiskinja. Bez flaute. Marko Bogdanović, pijanista bez klavira. U našoj misli što malo teže.
Što je to dobro. Pa zamislim mislilac bez mozga.
U traganju za klavirom. U traganju za dobrim klavirom. Rekao si mi da se posjećamo ono što smo sve dogovorili.
Ja se ću što smo se dogovorili.
Nema veze.
Rekao si mi da je teško, da se vi pijanisti ne vezujete baš mnogo za svoje klavire.
Pa ne vezujemo se, da je prosto priroda našeg instrumenta tako da ne možemo da ga nosimo za razliku od ostalih instrumenta, ali sam za sobom, tako da smo prosto
svoje sobom nosimo.
Tako je. Učeni smo prosto samog početka i trenirani da se prilagodimo jako brzo u momentu svakom klaviru na kom sviramo, tako da.
Jel možeš da prepoznaš nečiji prethodni rad na klaviru? Jel se to po nekim tonovima, dirkama, žicama osjeća?
Ne, mislim možeš da, ne šta je znam, ako najdeš na nekakav jako star instrument koji je očivo u dobrom stanju, onda prosto nekako je lepše da je taj klavir, možda kaže da ima dušu. Mm-hmm. Pa onda je interesantno na njemu svirati, ali u principu.
A kako, jesi štimovao nekad klavir?
Počeo je pretprošle godine i završit će 2015. tamo posle svetskog prvenstva u Brazilu.
Nije džabe to baš, mislim, ne bave se time ljudi koji su specijalizovani za to, strašno je kompleksno.
Klavir štima.
Svako juvivac kako zvučeš.
Pa to je iz nekog filma, ne mogu se setiti iz koga, ali klavir štima.
A kako ti nosiš svoju flautu?
Pa u džepu sa kolja. Pa zato što plauta stvarno najmanje još pikulu kad uzmem, to stvarno bukvalno mogu da stavim u džep.
To je ko kad su bridge svoje vremeno ubacili na olimpijske igre i onda da, se sretnu na... Nisam, kad se sretnu na aerodromu Sergeje Bubka i reprezentativac u bridgeu. Ovaj nosi špil karata, ovaj nosi 47 onih motki za skakanje.
Pa jeste, slično je. Liče. Otkud ti uopšte sa flautom? Pa, namjerno, slučajno, to je tvoja
slučajno, ljubav. Slučajno, ja sam kad sam bila u osnovnoj školi sam svirala onu frulitu što smo svi morali. Ja sam to toliko volela i onda sam imala upalu pluća nešto dva meseca i onda sam ležala tako i ležeći po temperaturu svirala.
Hoće to kad sviraju više na istu frulu?
Ja sam imala svoju frulu, tako da nije zbog toga. I ništa, ja sam to tako svirala u krevetu pod temperaturom i mama i tata su bili, gospode bože, kakav ludač, ajde da je damo ne neki instrument duvački i tako. Eto, tako sam došla i pitali su me šta hoćeš, ja sam rekla pa nemam pojma i onda su mi tako nekako, pa da, ne znam, nemam u stvari, volela bi da ima neka sada tu priča kako sam ja to želela od uvek, ali nekako prosto se tako zadesila.
A šta si u stvari želela od uvek?
Pa nije. Pa volela sam da sviram duvački neki instrument, sviđala mi se ta frulica, otkud znam, nisam ja sad znala kakve svi instrumenti postoje.
Bolje flauta nego fagot, znam i da nosiš fagot.
Pa dobro, možda bi mi za posao bilo lakše da sam fagotista, ima ih manje, traženi su.
Pa da ti priznamo to kao pozitivno brojanje.
Da, tebe je tvoja flauta odvela u Češku, ja?
Jeste, da.
To je lepo.
Jeste, super mi je tamo bilo. To su mi baš divne dve godine, divno iskustvo.
Kako izgledaju tvoje kolege sa tog fakultete, to ti si bila na postdiplomskim.
Da, mislite na flautiste ili...
Ne, mislim na posvećenost muzici tih ljudi koji su...
Jo,
koji su
oni su odvoj... tamo malo više onako psiho nego mi. Jesu, oni su baš su, ima svakakvih Mislim, ima ljudi koji toliko mnogo vežbaju da je nestvarno. Bila je jedna devojka koja vežbe po ceo dan i snima sve što je vežbala i onda celu noć preslušava to što je vežbala i piše komentare šta je bilo dobro šta nije. Znači, stvarno potpuno, ali ima i ovako nekih standardnih. Ali većinom čini mi se da su mnogo više zaluđeni nego kod nas.
Jesu to ljudi iz celog sveta ili su...
Pa ima, da, ima iz celog sveta, ali većinu su Česi ili Slovaci. Ima najzaluđeniji su ti neki Japanci i oni su baš po ceo dan ono vežbaju, piju 700 kafa, tresu se i tako, oni su potpuno onako, bože me sačuvaj, ali ima i normalnih ljudi.
Znam jednog ovde koji je vežbao da bude prvi hornista, pa je prevežbao usne i sad izgleda kao da je botoksovan.
Ko je to?
Neću ti kažem.
Reći ću ti posle emisije.
Pa ne smijem onda toliko da vežbam.
Da vežbaš bilice mali. A šta je tu, je li to utiče na tvoj oblik usane? Su ti se usne promenile?
Ne bih rekla.
Je li tako?
Kod flaute
ne.
Duvača, možda.
Ne bih rekla da to utiče. Ma da je bio neki trač da, da ti raste stomak kad sviraš duvački instrument, da možda zbog toga. Mislim da je to glupost.
Dobro, ti rekla no. Ti povrgla, kako je izgledao završni no koncert, to je bilo lepo, kažeš.
Pa, koncert je bio, mislim, prvi deo koncerta, stvarno moram priznati, sam imala tremu, jer sam stavila neke ono baš teške sonate za taj prvi deo. Međutim, onda kad je to prošlo, nekako... tako sam se oslobodila, bilo je divno i onda je bio drugi deo super i onda smo na kraju imali sa kvintetom duvačkim, smo svirali slike sa izložbe, što je bilo super i zanimljivo i sve, i bila je lepa atmosfera, onako, baš i posle bila žurka super, eto, da, ako to nekome znači.
Da, nam što sve dobro. A šta ste na žurci slušali?
Ja, oni puštali, bio srpski kafić, on pušta neke srpske pesme, znači ovi Česi potpuno su poludeli, odlepili su. Ja onako sedim i blame, ono je što džogani, neke gluposti, oni kao joj, super.
A dobro, pa to je onaj čuveni susret sa onim što nemaš kod u da, svom okruženju.
Da, mene blame, zašto tipa, ovo puštaju.
Pa dobro, vi možete da zasvirate prolic.
Čekaj, idealna šansa da to izvezemo. Eno, nek idu.
Česi su se oduševili, odlepili su.
Pa dobro, mi smo uvijek zaduženi za veselje.
Jeste.
To je ona. A kako se vesele pijanisti?
Oni ljudi.
Oni se popnu na klavir i ručicama.
Ti si duhovit nešto.
Uvijek bilo. Pa ne, mene adrenalin još. Ono.
Još cepa.
Kako se vesele pijanisti?
Obije nas glas, da se po kafanama veselimo. Otud i to.
A čekaj, a ne možete po kafićima, mora samo po kafani.
Kafani isključivo, da.
Znači, vi ste u stvari čuvari tradicije. Je, e, dobro, sad mi je lakše.
A šta zasvirate za svoju dušu?
Malo džeza, malo opuštajuće muzike. Mm-hmm. Šta znam, eto.
Jel stvarno klavir može onako nautiče relaksirajuće na tebe u nekim trenucima kad je... gusto kad nije, jel može tako da te obozna?
Može, pogotovo u nekakvim anksioznim stanjima, kad sam napet, kad sam pod stresom, a onda kad sednem za klavir i da vežbam kao ludak, da, to može da me oslobodi, onda se osjećam mirnije, staloženije, imam utisak da se sad stvari pokreću, da prosto nekad kad imam te probleme sa tremom, da.
Da, to si rekao da ima. Ovo imate problem sa tremom ili...
Zavisi. Zavisi koliko smo spremni, kakvo je delo, kakva atmosfera, kakav ti je dan, prosto. Ne znam.
Mislim, to ima mnogo veze sa iskustvom, ali primjera radi, ako napraviš jako veliku pauzu sa koncertiranjem, tipa godinu dana da ne sviraš, prva sledeća svirka će ti biti već stresna. Mm-hmm. Tako da, jako kompleksno pitanje.
Da. I opet ćemo se vratiti, ali i ovoga puta slušamo nešto zanimljivo. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away.
This girl is on fire.
puta 3 plus.
Ja, ti, on, mi, vi, oni.
Da. Ti spavao?
Malo.
Nešto si vese kod ne spavao.
Pa to ti je odbrambeni sistem, moraš da lupetaš gluposti da ne bi zaspao.
Spavaj. Bolje da spavaj. Aj malo, spavaj.
Kao deka Abraham Simpson.
Dakle, nemoj tako glasno da spavaš. Naši gosti još malo, Milica Zdihan, flautistkinja, i Marko Bogdanović, pijanista. Inače, zajedno, došli ste kao ljudi koji zajedno nastupaju.
U paketu.
Kako izgleda ta saradnja flautistkinje i pijaniste? Vežbate dugo, zajedno, dogovarate se?
Pa mi se toliko već dugo znamo, mislim.
Je li to važno?
A mnogo je važno, ja, da budete mom prijatelji.
Da je to za bilo kakvu kamernu saradnju, znači kad se svira u ansamblu, da je to najbitnije, da se ljudi negde razumeju kao ljudi, kao muzičari, kao umetnici, da su sličnih interesovanja, senzibiliteta, onda se prosto proces rada na nečemu u mnogome skraćuje.
Dobre,
tako je.
Kao i u svugde uživa to. A kako izgleda, i ti si malo radila, a ti i radiš i danas. Tako.
Mi smo se upoznali kad smo radili u školi. U stvari, ja sam bila na zameni tamo, a Marko je stalno tamo zaposlen. Uh-huh. I tako smo se i upoznali. I onda, čim smo se upoznali, ja sam morala nešto da diplomiram na brzinu da bi ostala... Jo, Bože, Bože. Da, ne, morala sam da diplomiram na brzinu da bi ostala u školi zaposlena, i onda bi Marko pratio za diplomski.
Sad ću ja časko tako... da diplomiram.
Ali bukvalno je bilo, profesor me zove, za 20 dana možeš da diplomiraš da bi ostala tu. Ne, kao. Tako da...
I jesi, ja.
Jesam, naravno. Pa nije to ništa, nije to bilo toliko teško, samo je bilo malo zbrda zdola, ali eto, sa Marko smo, mislim, super smo počeli da sarađujemo.
Kako izgleda raditi u školi? Sa mlad, sa dedom?
Kreativno, vrlo kreativno.
Kakvi su klijenti?
Pa, šta ja znam, ko što sam im rekao onda, mislim, otprilike negde veoma talentovanih, talentovane dece ima nekih možda 30%, ostalo
je. I toliko? Pa da. Dobro, to je dosta.
To je dobro, to je dosta.
A što znači veoma ta? Kako, na koji način osjetiš?
Talentovane dece u smislu da, znate šta, oni, niko od te dece tu ne bi bio primljen da nema neku, mislim, nešto talentovano.
Da nema sluha.
Pa ima ih i koji nemaju sluha.
Stvarno?
Mislim, nekih zalutalih ima svakako. Međutim, 80% toga je rad. I radne navike i discipline. Prosto
da, može bude talentovana kao ako ima psihički sklop, prosto da ne može to da izdrži ili da je lenj ili da nema šanse.
Tako da u svakom slučaju mi mnogo više uvek volimo da imamo decu.
Je slučajno bilo u muškom rodu ili je običaj da dečaci su lenji, a devojčice nije?
Slučajno je bilo, nemam pojma, nisam ni svesna što sam rekla.
Da.
Što više govorim, nego da si odgovorila.
Šta dete koji ima recimo 7 godina? Samo dete, šta dovede u školu? Ili dođe zato što ga roditelji dovedu, ili već se, recimo, sa 6-7 godina dete, ili ima takvi koji zaista žele da sviraju nešto?
Uglavnom su to deca koje zaista žele da sviraju, međutim šta naopako pođe u tom procesu, pa neko dete zamrzi, onda da li zbog solfeđa, da li zbog možda neadekvatne neke reakcije profesora, to se uglavnom događa, ali prosto ne možete vi na silu dete od 6 ili 7 godina naterati da nešto radi. To se, ako se to i desi, to se odmah u startu vidi i to prosto nema perspektivu.
Kako možeš da si igraš sa detetom od 6 godina, došla je na...
Jako lepo. Mislim, tu traje neki proces upoznavanja dok ti ne shvatiš baš na koje, na šta reaguje dete, ali kroz igru je, ceo proces zapravo bi trebalo da bude i kroz igru, da dete zapravo ne oseti koje zadatke ima, koliko je težak taj proces. Zapravo onda sve ide lakše, da je prosto to shvati kao zabavu, onda će više moći da vežba, bit će mu to interesantno i to treba negovati onda što više.
Da, za flautu je, hvala Bogu, drugačije. Mislim, hvala Bogu, to kaže, zato što stvarno ta mala deca, to ja uopšte ne umem. Ja baš volim ono srednjoškolce i tako tu, da, malo stariju decu, ali flauta...
Čekaj, duvački instrumenti i stariji...
Duvački instrumenti se upisuju sa 10-11 godina minimum, mislim, ne
zbog tamo... pluća, zbog razvoja pluća.
I zbog držanja instrumenta i zbog svega, ne znam. Ne znam tačno zbog čega.
A Milice, evo, imamo još neki minute. Šta je tvoja budućnost? Šta ti dalje radiš u životu?
Nemam pojma, ja bih voljela više da sad dok sam mladi, dok sam tako u nekoj formi iz Češke, kako sam se vratila, više bih voljela da nastupam. Više bih voljela da sviram, pa onda za to u školi sigurno ima vremena, mada ne bih odbila, naravno, posao, Bože me sačuvaju, ali nekako, onako, više kada maštam, zamišljam kako sviram svugde po orkestrima i kako sam divna i tako nešto.
Što samo dokazuje mladost tvog duha i šu, da je i dalje na tinejdžerskom nivou.
Jeste.
A ti, Marko, gde vidiš sebe?
Jedno i drugo, meni nekako jedno i drugo ide, međutim, svi smo mi školovani da budemo negde na sceni. Ako dopustiš da ti mnogo vremena prođe da nisi na sceni, osjećaćeš se potišteno, to prosto važi za većinu. Čak su nam i neki profesori na akademiji uvek govorili, ako odete u profesuru, vodite računa da nastavite da vežbate, da nastupate, prosto to na nas kao izvođačke umetnike mnogo utiče.
To je upravo ono što si ti rekla, tako. Ako ne radiš, ma koliko talenta imaš, to se ne da zaboravi ako ne vežbaš strani jezika, ma koliko dobro da si ga znao. Da ponovo biraš ili bi ponovo odabrala flautu ili...
Ja stalo razmišljam o tome i nemam odgovor. Ne znam, ne mogu sada zamislim da sviram nešto drugo, opet mislim da bi bilo možda praktičnije da sviram nešto drugo, jer je flautista bukvalo mali milion, ali ne znam, ne mogu uopšte da odgovorim na to, stvarno.
Koja je tvoja omiljena dela koju voliš da izvodiš?
Pa,
imaš nešto gde si onako...
Stalno mi se to menja. Stalno mi se menja. Možda tak i Švili sonata, Hindemith sonata. Naprimjer, sada. Sada trenutno mi se to najviše svira. Eto.
I šta sad radite? Spremate nešto? Hoćemo
pa da, imat ćemo u septembru koncert, a pre toga ne znam da li ćemo još nešto.
Dobro, sad ćemo imati seriju koncerta, međutim to je malo sad. Nezgodno, treba izlaziti na audicije od galerije do galerije drugačije.
Da, i termini su svi popunjeni mnogo unapred. Tako da sada imamo u septembru ove prve.
Navijamo za vas, kad bude nešto, vi samo zvrcnite, mi ćemo da reagujemo.
Da, da najavimo.
Hvala, najlepše.
Kad staviš odri, dođi u drugoj funkciji.
Kad stavim odri, bit ćeš
jedna. I mala crna haljina.
Može i umjesto muštikle, flauta. Dakle,
sa one strane stakla
Nataša Rančić,
Miki Vonasek,
Branislav Jerković,
sa moje leve strane Vesna Đarović Butrić,
sa moje desne strane Otaća,
volim,
Sandar Petrović,
pa kad sam desna.
Dobro,
prije
razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Kristina, prezivam se Jovanović.
Koliko imaš godina?
9 i idem u 3. razred.
3. razred, ja sam te to već pitao, to je valjda ide posle 4. i 5. ili kako idu razredi?
Ne.
Pa onda 3.
Ne, ide 3., 4., pa 5. pa 6.
A, je li teška škola?
Ma nije.
Gde ti živiš?
Živim u Sinđelićevoj 2.
Aha, u kom gradu?
U Milanovcu.
U Milanovcu. Kako živiš?
Pa dobro.
Šta radiš, se igraš?
Pa ujutru kad ustanem, pošto sam mama uzela od komšije kablovsku, sad gledam crtače.
Šta je to kablovske, neki kablovi ili šta?
Ne, nego tu ima mnogo programa, pa ja i gledam.
Aha, a šta su to crtači?
To... Pa to za djecu.
To ti crtaš ili šta?
Ne.
Ne! Ili ima neki crtani koji posebno voliš ili?
Ima, ne. Zove se Mija i ja, to sam jutro zgledala. I volim taj.
Aha, ili imaš još ovako brata, sestru, mamu? Koga
Seku.
Imaš? Koga?
Seku, i ima 3 godine.
Aha, pa ti čuvaš nju nekad?
Čuvam je, čuvala sam je i dok imala 2 godine. Mama ode, a ja nju nahranim nekad, uspavam i tako.
Aha, ili imate ovde prirode neke ili u Milanovcu?
Pa ima, ja išla sam jednom sa školom na Brdo Mira.
Aha, i onda ste se penjali na Brdo Mira?
Ne, nego smo, kako zove, ja sam otišla s drugarima i skupljali kestenje i šišarke.
Uh-huh. Ali ideš u šumu nekde? Imate ovo i šume tu okolo?
Uh-huh.
Kakve su šume?
Pa...
A gdje tvoja baba živi?
Na Staroj pruzi.
Gdje na?
Na Staroj pruzi.
Na Staroj pruzi, pa to je u šumi?
Da.
Pa odeš nekad kod babe?
Pa odem, igram se sa Sekom. Došla je iz Beograda Sofija i igram se s njom.
A kako baba živi, mislim, eto? Jel?
Pa dobro.
Šta ona radi, ili ima neke životinje? Jel?
Pa nema prave, kako zove, od drveta i saksije. I...
Aha, ali njena kuća je blizu šume?
Da.
Pa ali ideš nekad u šumu onda?
Pa idem, kad je bio sneg, ja sam sa Sofijom otišla... tamo gore na livadu i ovako je nizbrdica i sankam se.
A, jel može uzbrdo da se sanka?
Ne može.
To je malo teže. Ali ima životinje tu kod babe u šumi?
Neko? Pa nema, ja nisam videla.
Ali ima baba psa ili?
Ima, ali to nije nego ujko. I porodila se maza, pa su prodali Nodija nekom ujkinom drugu.
Ali umeju psi da mjauču?
Ne.
Šta rade psi?
Laj.
Zbog čega psi laju? Ha? Jel čuvaju nešto? I...
Pa čuva kad je, na primjer, opasan pas i kad ne poznaje nekog, on brani.
Šta brani?
Pa ako neki čovjek hoće da priđe gazdi, on počne da reži.
Znači on brani kuću?
Da.
Čuvar, paš čuvar i tako?
Da.
Jel ti voliš pse?
Volim, kako zove, jednom neki mali pas je ušao u naše dvorište, mi smo ga hranili. Ja kažem, mami, ajmo da ga sačuvamo, i napravili smo ga mu kućicu i ono je pobeglo. Uh-huh. Ali bilo je još malo. I kad smo sljedeći put ponovo vidjeli, ono je bilo veliko.
A jel da, ras. A ras. Ili imate kokoške?
Ne, imam kod tate.
Kod tate?
Kod tate imam kozu. Uh-huh. I malo jare, mislim već nije miša, malo jagnjence. Uh-huh. Imam kokoške, imam psa, zove se Šiva, žensko.
A kakvi su jarići? Jesu oni nemirni?
Pa jedna je ličila na tatu, imala je bradu i prodali smo. A jednu, ta se zvala Mica, druga se zove Maza, zato što je baš slatka. I ona je imala bebu, zvali smo Radoje, sad poklonili smo ga komši, to se zvala Maza, a veliku kozu smo zvali Belka, pošto imala bele šare, a crna je bila.
Aha, ali moguće nešto jarići da nauče od tebe i tako?
Pa, mi smo naučili kuće da baci pet i to, a jarići, pa dobro, oni su dobri. I kad kažemo idemo, oni krenu, znaju, vuku lanac.
Znači te osnovne stvari može, a da čitaju knjige jarići, jel može?
Ne može.